17-18 жнівня у Києві Українська греко-католицька церква святкує 1025-ті хрещення Русі. На урочистості прибули гості з Білорусі, Росії, Канади, Бразилії, США, Аргентини, Австралії, Великобританії і інших країн. Папу Франтішка на святкуванні представляє його спеціальний посланник, арцибіскуп Віленський на пенсії, кардинал Аудріс Бачкіс. У рамках урочистостей у столиці України будуть відкриті вистави під назвами «Патріарх Іосиф Сляпий. Папа і Україна». Пройде форум «Християнські каштовності у едукації. Виклики і перспективи». Концерти духовної музики і урочиста зустріча у Національному палаці мистецтва Україна. Кульмінація святкування стане нічна літургія і освячення нового греко-католицького катедрального собора у Воскресіння Пана. Кожна з церкваў ва Україні адзначае 1025-ті хрещення Кіевскай Русі асобна. Асноўныя юбілейныя ўрачыстасці на дзяржаўна-царкоўным узроўні прайшлі ва ўкраінскай сталіцы 26-28 ліпеня, выключна пры ўдзелі Украінскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхата. У святкаванні ўзялі ўдзел прадстаяцель рускай праваслаўнай царквы патрыярх Маскоўскі ўсяе Русі Кірыл і праваслаўныя іерархі з 9 краін. 4 жніўня пры ўдзеле апостальскага нунцыя ва Ўкраіне арцыбіскупа Томаса Галіксана ўрачыстасць адзначылі рыма-католікі краіны.